Evropska unija uživa. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Smo v mesecu verskega tiska. V preteklem tednu smo obhajali tudi god svetega Frančiška Saleškega, ki je zavetnik katoliških novinarjev. Ob tej priložnosti je predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Stanislav Zore pripravil tradicionalni sprejem za predstavnike različnih katoliških medijskih hiš pri nas. Pri sveti maši je pridigal škof Peter Štumf, ki je pri Slovenski škofovske konferenci odgovoren za komisijo za sredstva družbenega obveščanja. Spregovoril je o zlu lažnih novic in o tem, kako se nanj odziva katoliška cerkev. Da je lažnih novic vse več, je dejstvo, ki lahko skrbi. Ker močno vplivajo na to, kako ljudje dojemamo resničnost, vse težje delujejo demokracije. Tako se je tudi Evropska komisija na pobudo Evropskega parlamenta odločila ukrepati, ter to problematiko uvrstila med prednostne naloge in v delovni program za to leto. Pripravljati je začela strategijo, kako se uspešno spopasti z njimi. Zato je med drugim ustanovila strokovno skupino na visoki ravni. Več v tokratni rubriki Evropska unija uživo. K spremljanju vas lepo vabim Helena Škrlec. Evropska komisija želi do spomladi pripraviti strategijo proti širjenju lažnih novic in spletnih dezinformacij. Pri tem ji bosta v pomoč tako javno posvetovanje o tej problematiki, ki traja do 23. februarja, in pa skupina na visoki ravni, v katero je izbrala 39 strokovnjakov. Med njimi je tudi dr. Žiga Turk, ki ga prav lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Dr. Turk, Evropska komisija je k sodelovanju v skupini na visoki ravni, ki bo svetovala pri pripravi načrta za zajezitev lažnih novic, povabila strokovnjake iz civilne družbe, spletnih socialnih omrežij, medijskih organizacij, novinarskih vrst in znanstvenih ustanov. Na razpis se je prijavilo skoraj 350 kandidatov, med njimi tudi vi. Kaj vam pomeni, da ste bili izbrani v to skupino? Na seznamu strokovne skupine ste navedeni kot predstavnik Ljubljanske univerze.
No, ne vem, če je čisto točno, da sem naveden kot predstavnik Ljubljanske univerze. Vsekakor je pravilno navedeno, da sem zaposlen na Ljubljanski univerzi. In mislim, da je lepo, da se Ljubljanska univerza pojavlja med še mogoče petimi, največ desetimi drugimi univerzami, z katerih prihajajo strokovnjaki v to skupino. Člani v tej skupini smo nekako dveh vrst. Eni zastopajo posamezne organizacije, podjetja, društva, strokovne kroge oziroma ustanove, ki zastopajo interese, naprimer novinarjev ali pa spletnih založnikov in podobno. Drugi del članov smo pa, kako bi rekel, neodvisni strokovnjaki, ki delujemo v lastnem imenu. Jaz sem bil vesel, na nek način prijetno presenečen, da sem bil v to skupino izbran, ker si mislim, da je bil interes za članstvo zelo velik. Prijetno sem bil presenečen tudi zato, ker sem v pismu, ki ga je bilo treba predložiti kandidaturi, pravzaprav zelo jasno napisal, da vidim svobodo govora kot nekaj, kar je pomembnejše od neširjanja lažnih novic in kako rekel, sem vesel, no, da je komisija iskala pluralno sestavo te skupine.
Prva plenarna seja je bila namenjena delitvi dela. Dr. Turk, kakšne so vaše naloge?
Ja, na prvem sestanku smo se dogovorili o poslovniku, o tem, do kakšne mere je delo te skupine javno. Nekako smo se predstavili drug drugemu, zavzeli neka osnovna stališča do problema. Razporedili smo se tudi v 6 delovnih skupin. Sodelujem v delovni skupini, ki naj bi nekako pripravila tist temeljni okvir, kako razumeti ta fenomen. V njej smo v glavnem ljudje, ki prihajamo iz akademskih krogov in zdaj teče debata, kako bi rekel, o elektronskih omrežjih, pač pripravljamo nek tekst, ki ga bomo lahko obravnavali potem na naslednjem sestanku v živo.
Kako velik izziv je najti skupno definicijo lažnih novic? To je namreč eno osrednjih vprašanj, s katerim se je treba spoprijeti.
Jaz ne smem tudi razlagati, kaj se na skupini dogaja. Lahko povem, da sem mnenja, da je ime lažne novice oziroma fake news kot del imena te skupine, po mojem mnenju, nesrečno izbrano. Namreč to je nek pojem, ki je zelo, zelo močno zlorabljen, ki ga uporabljajo politiki, novinari, komentatorji za to, da bi diskreditirali nekoga drugega. In nekako se mi zdi popolnoma neprimerno, da bi neka priporočila Evropski komisiji oziroma državam članicam, na podlagi katerih bi te lahko načrtovale, uvajale neke pravzaprav represivne ukrepe proti svobodi govora, da bi te ukrepe predlagali pod naslovom lažnih novic, no, ki je v veliki meri zlorabljen, skratka pod istim naslovom, kot je recimo Donald Trump delil nagrade medijev za največji prispevek k lažnemu poročanju. Tako da se mi zdi, da bi bilo fino, da se temu izognemo in da si pravzaprav priznamo, da gre tukaj za več fenomenov, ki so posledica zelo korenitih, predvsem tehnoloških sprememb na medijskem področju oziroma tudi na področju, kako ljudje med seboj komunicirajo.
Nedavno je zakonodajo za preprečitev širjenja lažnih novic na svetovnem spletu napovedala Francija. V Bruslju menijo, da to potrjuje pomen obravnave te problematike, ampak ustrajajo pri evropskem pristopu. Dr. Turk, kako pomembna je ta visoka in skupna raven iskanja rešitev?
Vsekakor, če pričakujemo, da bo Evropa nek skupen trg, ne samo skupen ekonomski trg, ampak tudi skupen trg idej, potem bi bilo zelo koristno, da veljajo nekako enaka ali podobna pravila na tem področju in da posamezne države članice ne prehitevajo oziroma ne tekmujejo, katera bo tukaj poskušala narediti več. Strah, morda panika pred tem problemom je na nek način razumljiva, ker so te nove komunikacijske tehnologije vendarle v ogromni meri načele nek duopol, ki so ga imele klasične politične stranke in pa stari mediji pri obvladovanju javnega prostora. Mislim, da je pa popolnoma napačen pristop, da poskušamo ta monopol ohranjati z nekimi omejitvami, ki pa vendarle gredo proti duhu in črki različnih evropskih listin, ki govorijo o človekovih pravicah in ki so zelo jasne v tem, da zahtevajo od držav, da ne preprečujejo izmenjave informacij med ljudmi.
Dr. Turk, samo še to, kdaj bo naslednji sestanek skupine v živo?
Naslednji se dobimo 7. februarja.
Problematiki lažnih novic se med drugim niso mogli izogniti na srečanju za evropske lokalne in regionalne novinarje, ki ga je v začetku lanskega decembra v Bruslju pripravila skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem odboru regij. Udeleženci so sicer razpravljali o izzivih in trendih na področju digitalnega novinarstva. Beseda je tekla o vplivu novih medijev, o tem, kako ti mediji prispevajo k demokratičnim vrednotam in načinu poročanja. Dogodka se je udeležil sodelavec Blaž Lesnik. Med drugim je prisluhnil predstavnici pobude Digitalne novice, katere namen je podpora kakovostnemu novinarstvu s pomočjo tehnologije in inovacij. Kaj je povedala Benedikte Otret? Pobudo za razvoj digitalnih novic je ustvaril Google pred 2 letoma. Njen namen je pomagati spodbuditi razvoj na področju digitalnega novinarstva. V osnovi smo želeli zanetiti iskro inovativnosti. Po našem mnenju je bilo to najbolje storiti z ustanovitvijo sklada. Na voljo smo dali 150 milijonov evrov za 3 leta za projekte. Gre za proces, skozi katerega lahko vsak zaprosi za financiranje inovacij v novinarstvu. Lahko gre za karkoli, ni omejitev. Do zdaj so se prijavljali projekti, ki pokrivajo analitiko, strojno učenje, pripovedovanje zgodb, virtualno resničnost. Gre za veliko raznolikost. Veliko je tudi projektov za preverjanje dejstev, ki se torej ukvarjajo z lažnimi novicami. Na leto sta odprti dve okni za prijavo. Do zdaj smo tako opravili tri kroge, sprejeli več kot 3000 prijav, podelili približno 75 milijonov za 400 projektov. Obstajajo trije tipi projektov. Prototipi do 50 tisoč evrov, srednji 50 tisoč do 300 tisoč evrov in veliki projekti od 300 tisoč evrov do milijona evrov. In kar nas navdušuje, vse več je skupnih projektov. Blaž Lesnik je posnel tudi Catherine Martens iz medijske hiše Deutsche Welle. Zaupala je svojo izkušnjo z novimi mediji. Majhna anekdota govori o tem, kako novi mediji res vplivajo na naše delo. Ko je bil Donald Tusk prvič izvoljen za predsednika Evropskega sveta, zdaj je bil znova izvoljen, a ko je bil prvič, je to objavil na svojem uradnem Twitter profilu. Za vse nas je bil Twitter takrat nenavaden. Vajeni smo bili tiskovnih konferenc, uradnih tiskovnih predstavnikov ali pa potrditve po telefonu, ali se je nekaj zgodilo ali ne. Spomnim se, da smo takrat vsi novinarji, nemški, francoski, slovaški, ni pomembno kdo, vsi smo rekli, o, to je pa pač na Twitterju. Nihče tega iz Twitterja ni prenesel v svoje novice, saj smo takrat Twitter razumeli kot igračo, kot nekaj, s čimer se lahko igramo in ne kot zanesljiv vir informacij. Gre za temeljito spremembo, ki se je zgodila. Takrat smo imeli prvovrstno informacijo iz potrjenega vira in vsi smo snobovsko vihali nosove, osaj samo na Twitterju. Mislim, da danes nihče ne reče, se je samo na Twitterju. Martensova je posebej poudarila razliko med novinarji in ostalimi uporabniki novih medijev. To, kar imate vi in kar imamo mi v Bruslju, je sestavina, ki omogoča razliko med nami in vsemi ostalimi, ki objavljajo. To je, da imamo dostop. Imamo dostop do policista takoj po nesreči, ali če je na primer predor pod vodo, nam bo predstavnik policije takoj po dogodku podal ozadje trenutne situacije. Ali če gre za britanskega diplomata, ki razlaga, kaj se dogaja na pogajanjih o Brexitu. Imamo dostop in to je naš ključni adut, na katerega moramo igrati. Se pri objavljanju novic ne gre brez razkrivanja stranskih zgodb. Tega smo se učili in še vedno trdno verjamem, da je profesionalno novinarstvo res profesionalna veščina, ki smo se je izučili, kar moramo spoštovati. Ob vsej poplavi instant informacij imamo novinarji še vedno povezave, ki jih ostali nimajo. V tem je razlika. Ustrajam pri tem, da imamo dostop do različnih stopenj informacij, da lahko pridemo v raznolika okolja, da lahko govorimo s ključnimi osebami, ki morda z nami govorijo na štiri oči, ne da bi jih posneli ali citirali, ampak zgolj za naše razumevanje ozadja. Tu je ne samo priložnost za ohranjanje našega poklica, ampak tudi za to, da jasno pokažemo na dodano vrednost tega, kar počnemo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spomenljivo izjavo Martensove končujemo tokratno rubriko Evropska unija v živo. Pripravila sem jo Helena Škrlec, tudi tokrat s pomočjo Blaža Lesnika. Aktualno dogajanje v povezavi bomo znova skupaj pregledali 11. februarja. Do takrat vam želim vse dobro.